40, нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
13 година і майже 7 хвилин на нашому годиннику. Це 40 нові 20. Тетяна Трещинська веде для вас цю програму. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І сьогодні у нас така літня тема, я би сказала. Так, вона пов'язана з бабусями і онуками. Роль бабусь у нашому житті. А чому вона літня? Тому що те покоління, які трошки старші, вони пригадують, як тільки починалося літо, то доволі часто їх просто скидали бабусям, та десь там запихали до бабусі в село, і там далі вже починалося частково вільне життя. Хтось хотів, хтось не хотів, для когось ці спогади приємні, хтось, можливо, хотів бути з мамою і татом, але не було в традиціях нашого дитинства ціле літо проводити з мамою і з татом. Тим не менше, бабусі змінюються, діти змінюються, але щось, напевно, залишається незмінним. Катерина Гольцберг, сімейна психологиня, з нами на зв'язку. Вітаю вас, Катерино.
Доброго дня, пані Тетяно, доброго дня.
Тому от просто цієї незмінності, напевно, і почну. Щось змінюється, а щось лишається незмінним. Інститут бабусі, можу я вжити це слово, та? В нашій культурі, напевно, це цілий інститут. Він зараз як себе почуває?
Ну, мені здається, що є певні зміни, які вже незворотні є, тому що той вік, який ми вважаємо віком бабусі, він, по-перше, трошки змінюється. Деякі стають бабусями раніше, деякі навпаки ніяк не можуть дочекатися онуків, але це інші бабусі, це точно, бо це не тільки ті бабусі, які можуть пекти пиріжки, як було звично, можливо, у нашому дитинстві, а ті бабусі, які можуть пограти з тобою навіть у Майнкрафт, чи послухати щось, якусь таку сучасну кей-поп, як люблять.
Правда? Ви бачили цих бабусь? Ні, я знаю, що вони є, але розкажіть мені, де ви їх бачили.
У мене подруга саме така бабуся, вона з онуком може і стрибати, і грати в комп'ютерні ігри, і цікавитися тими музичними смаками, які йому до вподоби. І навіть мене заохочує до цих смаків, тому є такі бабусі, я таких знаю.
У нас в ефірі колись була Тетяна Селенко, їй 60, здається, чи трошечки більше. Вона грає в Counter-Strike, і вона учасниця команди «Стрільці поза віком». Якраз вона розповідала про це своє захоплення, так? І в неї таких багато є досягнень якраз у цьому напрямку. Але це ще така рідкість, так? Тобто це теж така бабуся, з якою можна, напевно, пограти, і вона ще може й виграти інколи. Але це, напевно, ще не настільки поширено все ж таки.
Так, це можливо більше і так притаманне міським таким бабусям, можливо, таким, знаєте, як то кажуть самі підлітки, прокачаним, але вже є. Дійсно, є і звичайні бабусі, які так само пекуть пиріжки, загодовують своїх онуків, і є бабусі, які впливають, як нам, батькам, здається, не дуже добре на наших дітей. Тому наше завдання скоріш домовитися про певні правила нам, батькам. І я завжди, ви знаєте, Тетяно, я завжди кажу батькам, що головне правило батьківства, такого батьківства усвідомленого, хто є головний в родині. І все ж таки я завжди кажу, що прийняття важливих рішень залишається за батьками дитини, що вони є головними в прийнятті рішень. Бабусі мають там, як то кажуть, совіщательний голос, але не мають наполягати на тому, що їх думка є єдиною правильною. Часи змінюються, і нам варто теж усвідомлювати, що деякі речі вже не працюють. І треба розуміти, що ті речі, які бабусям можуть здаватися жахливими, нам такими вже не здаються, і ми можемо допускати і припускати щось, що їм може не сподобатися.
Це дуже важлива тема, важливий поворот, тому що при всьому романтизмі, так би мовити, підходу да, до цієї теми з цими всіма пиріжками, хтось там малину згадує в дитинстві, можна було їсти до безкінечності, якщо в селі хтось там ще, я не знаю, річка, у кого що було таке, та? Дитячо-романтичне. Поза цими дитячими наївними романтичними спогадами завжди залишається оцей цілий пласт стосунків в трикутнику. Батьки, діти і батьки батьків, так? Там, якщо мама, бабуся і дитина. І досить часто виникають всілякі складні історії. Історії, пов'язані, наприклад, з підривом авторитету батьків перед дитиною, так? І ці моменти, вони так само є, і в дуже багатьох сім'ях вони насправді не вирішені. Тому що я розумію, що мама для своєї мами, мама дитини для своєї мами залишається дитиною, так? Це зрозуміло. Але так чи інакше, це інколи ну, викликає такі не зовсім приємні штуки, і це все відбувається на очах дітей. От якщо би ми про цей аспект поговорили, особливо, ще знаєте, буває, коли там є якась напруга по лінії теща зять, та? Тобто тато, або по лінії свекруха-невістка, тобто мама, і інколи деякі бабусі дозволяють собі там говорити, твоя мама така, не така, твій тато такий і такий. І це все відбувається на очах дитини, і що, і чим воно шкодить, чи що з цим робити?
Ну, тут треба всім бабусям усвідомити, що як би вони там не старалися, батьки все одно є найбільшим авторитетом для дитини. І якщо їм хочеться залишитися ну, поряд з дітьми, їм треба стати таким, ну, скажімо, прихильником дитини, другом, який так, в певні моменти може захистити дитину ну, від якихось, ну, знаєте, не захистити, ні, не так, скажу точніше, втішити дитину. Іноді дитина має піти кудись втішитися, щоб ну, її пожаліли, але не знецінюючи ролі батьків. Можна сказати, наприклад, не просто, ой, там твій тато там неправий, він, як він міг, а можна сказати, я розумію твого тата, він дуже переймається через цю проблему, мені тебе дуже шкода, йди тебе обійму. І це буде дві різні зовсім позиції. Одна буде позиція конфронтації, перша, не дуже гарна, а інша позиція розуміння, співчуття, знаєте, от такого доброго ставлення до того, що може щось відбуватися не за планом, але це не катастрофа, це можна вирішити і все одно любити один одного. Розумієте? І про це треба домовлятися. Знаєте, велика проблема в тому, що ми іноді, як діти, бо боїмося своїм батькам сказати ну, дуже таку іноді неприємну фразу «Це не твоя справа, не лізь сюди, я справлюся самостійно». Чи дочекатися такої пропозиції «Допоможи мені, там, мамо там, чи тато, мені треба твоя порада, мені треба твоє ну, втручання. І тоді, я думаю, це буде, ну, знаєте, коли це буде регламентовано і встановлено якісь правила, буде все набагато краще, легше. Ну, хоча звучить начебто дуже грубо іноді, не лізь, знаєте, так?
Так, звучить дуже грубо, і от абсолютно слушно зараз ви говорите, я собі подумала, я завжди теж, коли от намагаюся з мамою, з татом поговорити про дитину, або про те, як виховувати дитину, підбираєш слова. Та, ну сказати просто не лізь, це ж якось, скільки б так, тобі не було, там, 40 чи 50, ми не завжди наважуємося це сказати, особливо, коли стосунки нормальні. Ти шукаєш цю можливість, підбираєш слова і всередині все одно ловиш себе на тому, що ти все одно стаєш меншою. Бувають у нас такі моменти, правда? Коли ти все одно почуваєш себе дитиною, незалежно від того, що ти досягнула, чи що ти досягнув, якщо це чоловік і так далі. І я тут думаю, дуже багато психології і фахівці, психологи говорять про те, що ми повинні всі говорити одне з одним чи в таких ситуаціях з позиції дорослого. А це не міф? Ми можемо говорити з позиції дорослого в усіх ситуаціях? Все одно ж інколи буває, коли в тобі прокидається маленька дитина, яка думає, боже мій, як я це скажу мамі?
Ви знаєте, я, от я як в даному випадку не як психолог, а як жінка, як мама, як дочка, я навчилася цьому. Так, це не дуже просто, і іноді це, ну, скажімо, 10 разів подумаєш, перш ніж сказати, але є певні формули, які я для себе виробила. І я саме так і кажу: мама, я вже доросла жінка, я з цим справляюсь. Мама, це моя справа, там не треба зараз його виховувати. У мене інший погляд на цю проблему. Там, ну, наприклад, коли мама там намагається заставити там онука свого читати. Ну, от їй зараз саме хочеться, щоб він зараз читав, сів і читав. І я їй кажу: ну, давай по-іншому спробуємо. Якщо ти хочеш сказати, давай я тобі допоможу. Але ну, такими діями насильницькими ти менше доб'єшся, ніж якщо будемо домовлятися всі разом. І дійсно відбуваються якісь метаморфози, і вона вже усвідомлює. Тому позицію, знаєте, іноді я теж кажу, мені іноді доводиться сказати: я зараз не психолог, я зараз мама, я зараз не психолог, я зараз дочка, я зараз не психолог, я зараз жінка, розумієте? І в цій ситуації я виходжу із цієї ролі, наприклад, тієї ж самої дитини, і кажу мамі, що я доросла людина. І про це можна і варто нагадувати і своїм батькам.
Це точно. Ну, ми це робимо, справді, і намагаємося. Я теж згадала зараз, що я от теж намагаюся це робити, і досить часто це насправді вдається. Але от теж така особистий момент, я думаю, що він проєктується на багатьох людей, які зараз нас слухають. Теж буває, коли ти ніби очікуєш, що твої батьки тебе оцінять як маму по твоїй дитині. Так? Це от по тому, наскільки твоя дитина правильно себе поводить, а от чи читає вона книжку, а який табель в кінці року принесла твоя дитина, отака ти хороша мама. Так? Ми ж теж живемо із цим шаблоном в голові, і він досить часто просто нам заважає. І я от, в мене син ще не випускник, наступного року буде випускником, 10 клас закінчив, так? Але це вже перед випускний клас. І я бачу, що розмови мої з моїми батьками, вони перетворюються на 90% на розмови про майбутнє мого сина. Так? І є отака певна напруга, ти ж як хороша мама повинна ж його спрямувати. І я розумію, що далі вже йде от оцей момент, коли тягар відповідальності просто лежить на цілих поколіннях, і ти повинна тільки про це думати. І я думаю, що це стосується дуже багатьох сімей, які нас зараз слухають.
Так, і, до речі, ще є одна проблема, озвучу, що бабусі, дідусі для онуків знаходять такі поважні причини щось не робити, але не знаходять їх для нас, для
точно
своїх дітей. Оце проблема. І мені здається, про це теж варто з ними спілкуватися, що я відчуваю, що я відчуваю як мама. Я можу пишатися своєю дитиною не тільки через оцінки, а через якісь інші важливі речі, через гордість – це не тільки про зовнішню оцінку, а про те, як ми це відчуваємо. І, звичайно, ну, те покоління, я перепрошую, можливо, це буде трошки розділяти нас від них, знаєте, ми, вони не дуже, може, добре, але в них просто дуже була важлива ця думка, що скажуть люди. Ми вже менше переймаємося, хоча ми всі більш публічні, тому що ми маємо той самий там Фейсбук, де ми можемо чимось там похвалитися. Ну, дійсно, це приємно, коли ти розумієш, що є якась можливість щось сказати про себе добре. Але в них є оця аура суспільного мислення, знаєте, такої громадської думки про них, про сім'ю. І ми, ну, нам варто говорити, що а яка твоя особиста оцінка? Як ти вважаєш, ну, твій онук класний чи ну, от як ти оцінюєш? От не зважай на те, що думають інші. Спробуй оцінити самостійно, чи добре він, чи він там приємно з ним спілкуватися, чи він готовий там прийти на допомогу в скрутні часи. От що ти думаєш про це? І є речі, ну, більш важливіші, ніж якась зовнішня сторона, яку і оцінка, скажімо, якою є і оцінка, ну, в табелі, розумієте? Це, ну, такі дуже суб'єктивні, ось так скажу, речі.
Ну, це дуже важливий аспект про те, про що ви говорите. Тому що я не думаю, що так часто багато хто з нас говорив своїм батькам саме от в цьому моменті. Та? Подумайте про свого онука чи онучку, що ця дитина для вас, а не про те, що там би сказали сусіди. Це теж дуже важливий момент. І тут я запитаю, ну, у нас в культурі загалом ця модель дуже поширена. Участь бабусів і дідусів у вихованні дітей і так само участь у сім'ї, іншій сім'ї вже фактично, та, будемо чесними, вона дуже-дуже-дуже поширена. Я не знаю, можна тут запитати вас, добре це чи погано? Або якщо переформулювати, що дає обом сторонам це спілкування? Бабусям, дідусям, ну і відповідно онукам.
Ну, для бабусі і дідусів я, скажімо, читала такі дослідження, і з огляду на там своїх клієнтів, на тих, хто мене, друзів, оточує, я зрозуміла, що діти, наявність онуків близько до людей старшого покоління, все ж таки продовжує їм життя і робить їх життя більш насиченим, більш цікавим і, ну, скажу, примушує їх весь час розвиватися, думати, весь час щось прокачувати, якісь свої нові скіли, бути актуальними, скажу так. І тому це подовжує життя, і життя мозку подовжує, тому що весь час треба бути, ну, таким наготові. І це добре для них. Що це дає онукам? Це дає певний зв'язок зі своєю історією. От я дивлюсь, як мій молодший син, який весь час розпитує бабусю там про війну, вона пережила Другу світову війну, і як йому це цікаво саме з її вуст почути, наскільки він уважно про це говорить, наскільки він навіть іноді пишається тим, що може поділитися з друзями такою інформацією від першої особи, почувши це. Це такий зв'язок, історичний зв'язок, дуже важливий, який, ну, варто не втрачати і давати змогу розуміти, що, знаєте, не тільки через перегляд там радянських комедій ми дізнаємося про те, що відбувалося, а, мабуть, через, знаєте, розмову з близькою людиною, яка є, ну, свідком цих подій, як воно відбувалося з її ментальної там точки зору, тому що це наше родинне, щось трапилося за цей час важливе. І тому для мене, здається, це дуже, дуже, ну, важливо. І тут теж батькам варто не втручатися саме в таке спілкування. Воно, дитина все одно переробляє це, вона не бере його чистою монетою, навіть якщо здається, що є певна агітація. Це не так. Діти дуже критично можуть мислити, якщо вони беруть різну інформацію. І навіть можуть сперечатися з кимось про якісь речі, якщо, ну, мають свою думку. І це дуже класно. Це є той розвиток критичного мислення, який, ну, нам не дають там іноді в школах, ми на це скаржимося, але діти можуть його засвоїти вдома, ну, коли відчувають це поряд з собою. Тому мені здається, це, ну, така чесна розмова може відбуватися. Єдине, що є, от знаєте, що саме найгірше, я скажу, це оці забобони, які іноді бабусі дуже часто там доїш, це трошки як тема такого харчового насильства.
Ой, перегодовування – це, між іншим, дуже серйозна тема. У мене є одна знайома родина, де дівчинка після приїзду на вихідні від бабусі завжди має проблеми, справді проблеми, пов'язані зі шлунком і харчуванням, і травленням. Тому що дитина не може відмовитися, і а бабуся інакше бачить там жирність чи якусь звичність продуктів, можливо, не на які прийняті в сім'ї. І це ціла проблема, тому що дитина страждає, батьки страждають. Якщо бабусі сказати, що дитині ця їжа не підходить, бабуся ображається. Ось, така дрібничка, тут... насправді не дрібничка.
Так, більш за те, ну, є ще й певні там алергічні реакції, які бабусі там іноді кажуть, цього не може бути зовсім.
Ми виросли і ніколи від борщу із свининою не вмирали, ну і так далі.
Так, так, і це, про це треба просто говорити, домовлятися не ультимативно, дуже важко домовитися з старшим поколінням через ультиматум. Скоріш через дуже такі добрі прохання про так любимо твій борщ, ну такий смачний, але бажано було б ось так і так не їсти його саме зараз, ну, наприклад. І вони готові, вони ж через що це ну, роблять? Вони так показують свою любов. Саме, знаєте, коли бабуся запитує таким ну, дуже дивним чином, що тобі мій супчик не подобається, це ж не про те, що не подобається, а про інше, про як хочеться, щоб тобі сподобалося, як я тебе люблю, мені так хочеться тебе нагодувати. Годування – це ж ну, взагалі така форма нашої вселенської материнської любові.
А коли бабуся запитує, коли заміж?
Ну,
і нинішні онучки, наприклад, яким 21, 22, 26, нехай навіть 28 і 30, і вони ображаються і кажуть, та скільки ж це можна? І я завжди, як тільки ці сімейні свята через Дво там, чи Великдень, хто святкує, звісно. У нас наш Фейсбук переповнюється критикою бабусь з цього приводу. Я абсолютно поділяю. Та я вважаю, що це вибір кожного. Можна не виходити заміж, якщо немає такого бажання. Або виходити коли завгодно. З іншого боку, не всі бабусі при цьому хочуть нас образити. Це, ну, це правда.
Тут мені здається, що можна знайти форму такої з гумором відмови відповідати на це питання. Ну, знаєте, це ж теж про трошки про таку заботу, ну, про піклування, про те, що я хочу тобі гарнішого, на свій розсуд гарнішого.
Так, може, в мої часи, наприклад, та, думає бабуся, вийти заміж – це було досягнення, бо це допомагало мені боротися далі за життя, не самій, наприклад.
Так, так, і про це можна говорити, там, ну, запитуючи, там, а що ти маєш на увазі, що мені непогано, я зараз одна, але я там добре заробляю, я можу себе прогодувати, я можу ще щось зробити важливе для себе, я там мандрую, я, ну, щось у мене є на даний час більш важливе, ніж там оце те, що ти для мене бажаєш гарнішим. Тому це теж про спілкування, про розмову, не про таку відмову, що все, я про це не хочу з тобою говорити, це насильство, це там, знаєте, як в нас дуже модне слово токсичність. Я завжди кажу, давайте розберемо, що ви маєте на увазі під токсичністю. Тому що дуже легко, ну, це ярлик на діти, але нам треба порозумітися, нам треба зрозуміти, навіщо це робиться, що за цим стоїть. Можливо, трошки переформатувати сам запит, коли ну, він може не бути там, о, тобі не подобається мій супчик, а сказати, правда, гарний супчик. Це буде ну, більш така приємна, можливо, розмова тоді ну, з бабусею, коли ти можеш похвалити щиро щось, те, що зробила бабуся, а бабуся буде, до речі, бабусі дуже добре вміють пишатися онуками на людях і розповідати, які вони в них гарні.
До речі, так. І, до речі, я от подумала про ці всі запитання на зразок, там, коли заміж, або там знайди нормальну роботу. Це ж теж може бути одна з форм запитати, що в твоєму житті. Вони просто можуть не знати, що відбувається у нашому житті. Бо ми ж не завжди розповідаємо.
Так, більш за те, це ну, завжди, скоріш, типова фраза, але ну, вона не зовсім про заміж, вона більше про як твої справи, але я не знаю, як про це запитати. Так, щоб ти мені відповіла і про це в тому числі.
Катерина Голь, прошу. Прошу.
Робота, вона різна, оце важливо розуміти.
Катерина Гольцберг, сімейна психологиня, з нами на зв'язку, це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Просто нагадую, що ви слухаєте на громадському радіо.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.
А от ще такий момент, повертаючись до міфів і стереотипів і от таких речей, з якими виросли ми, виросли наші батьки, і це все проноситься через покоління, наприклад, ці застарілі методи догляду за дитиною, там шапочка навіть у плюс 37, сповивання або буде крива спина маленькій дитині, так, тепер вже ніхто нікого не сповиває. Тоді там памперси, я пригадую своє юне мамство і сина, і пригадую ці всі історії про те, що якщо дитина буде в памперсах, то вона ніколи не навчиться сама ходити на горщик. І це був мій страшний кошмар, тому що я завжди мала розмови про це по 5 годин на добу. Я пояснювала, що нічого страшного, всі діти в памперсах, а потім в школі всі нормально себе почувають і самостійно ходять, куди їм потрібно. Але є маса речей, коли це от просто нав'язується зі словами «А ви ж виросли, і подивіться, які ви виросли». Що робити з цим? Що казати? Як так, щоб не образити? Бо це ж теж турбота вже, напевно, тепер я розумію.
Це не тільки турбота, це ще страхи. Розумієте, все нове нам невідоме, воно нас завжди страшить, і нам здається, що щось може піти не так, не за планом. І, скоріш, це теж запитання до своїх дітей, чи контролюєте ви ситуацію. І треба навчитися говорити, що не переживай, це на моєму контролі, я за це ну, самостійно буду переживати, а ти можеш більше не переживати. Це трошки ще про те, щоб віддати цю відповідальність комусь. Тому що ну, бабусі дуже часто відчувають цю відповідальність. Це таке покоління, яке завжди брало на себе відповідальність і внесло цю відповідальність до останнього, поки не могло довірити іншим. І ось перекласти цю відповідальність їм дуже іноді і важко, і хочеться. Тому це скоріш за те, що не переживай, рідна мамо, я контролюю. Це є ну, моя відповідальність і не твоя. Іноді це спрацьовує. Якщо ну, так може статися, що чомусь не спрацьовує, ну, можливо, за цим може стояти щось інше, і про це варто говорити ну, усвідомлено, не закриваючи очі на якісь проблеми. Тому що може хвилювати не сам памперс, а, наприклад, знаєте, за цим може критися те, що ось ти там дуже багато працюєш і не слідкуєш за дитиною. Розумієте?
Може, тобто, так. А, ну, ти не така хороша мама, як я, наприклад.
Так. Тут іноді, ви знаєте, дуже часто говорю, і молоді люди ну, зізнаються, що їм важко сказати такі слова, але мені здається, вони спрацьовують краще. Мамо, ти дуже класна мама. Можливо, я не така, але я дуже стараюся. Розумієте, іноді, знаєте, є така дуже класна книжка Еріка Бьорна «Ігри, в які грають люди, в які грають в ігри». Угу. І там є така Гра називається «Загнана хазяйка», яка заклопотана, так будемо говорити, яка весь час говорить, що вона все за все всіх робить, і що вона все така молодець, і як ви мені не допомагаєте. Але коли цій хазяйці починають допомагати, вона каже: ви все зробили не так, ви не так помили посуд, тут краплиночки залишились, тут не так витерли, тут не домили. Тобто критикує. І Бьорн пояснює, що головна ціль цієї людини не в тому, щоб їй допомогли, а в тому, щоб її похвалили. Похвалили і сказали: ти крутіша, дійсно, ти така класна. Вона бажає саме признання. І іноді наші батьки дуже сумніваються в тому, що вони були хорошими батьками, начитавшись сучасної психологічної літератури про тих самих токсичних батьків, вони переживають. І тут їм треба сказати: я так тебе ціную, ти така крута мама, як ти взагалі без тих памперсів поралася.
Прасуючи оці підгузники і перучі. Ну, але це правда. Тобто ми ці речі інколи не враховуємо, та? Але ж це треба було все попрати, виварити, там у якійсь білизні, правда? І це все відпрасувати.
Це, дійсно,
ну, це колосальна робота.
Варто цього захоплення. Це люди такі каміння, глиби, як то кажуть. Це дійсно було важко. Чи маючи ще не одну дитину, а багато дітей. Це ж були великі родини.
Так. А ви абсолютно правильно кажете, я тут зараз пригадала, от коли ви говорили, я раптом пригадала, я так не фіксувала для себе окремо, але моя мама, вона дуже любить читати і всіляку сучасну нині літературу, там популярну, і вона досить часто мені зараз запитує: слухай, а от такого не було, я такого не робила, як мама, це ж було погано, і я ніколи не фіксувала це окремо. А тепер я думаю, які цінні, напевно, ці моменти, так, коли через там багато років вона починає сумніватися, відкриваючи щось нове, так, сумніватися в собі, хоча діти вже дорослі, у дітей вже дорослі діти. І це ж теж такий цінний момент, і ми не хвалимо своїх батьків, не завжди хвалимо. Це погано.
А вони потребують цього, вони потребують нашої, ну, вдячності. Ну, будемо говорити, іноді, ну, ми повинні усвідомити, як це було непросто в ті часи, і подякувати. Можливо, це і, ну, не треба з цим зволікати. Іноді потім нам дуже соромно, що ми цього не зробили, коли батьків вже немає. Тому, ну, варто цінувати один одного і цінувати те, що, ну, можливо, на даний час усвідомити.
Я бачила американські, правда, дослідження, українських не бачила, і це мене здивувало, тому що я думала, що американські батьки, американські бабусі і дідусі, вони, може, менше спілкуються, ну, в культурі трошечки не так поширено, може, це, але я можу помилятися. Так от, 78% цих опитаних американських батьків вважають, що бабусі і дідусі погано впливають на дисципліну онуків, і коли ти надовго віддаєш дитину, після цього ти не можеш її привести до тями, хоч зв'язуй, що інколи ми кажемо, так? Я думаю, це є в Україні точно-точно. Оця гіпердозволеність, так? А чому це буває?
Розумієте, тут я б сказала так, що дитині дуже іноді корисно усвідомлювати, що в різних місцях можуть бути різні правила, різні традиції, взагалі різна позиція дорослих. І що іноді так нам варто підлаштовуватися під певну позицію, під певні правила. Не бути таким, ну, прям обов'язково там зручним, але все ж таки намагатися усвідомлювати, де що можливо. І це дуже важливий такий період навчання, де, знаєте, як вовчиця вчить, де треба ховатися свого вовчення, а де треба огризатися. І тому мені здається, що розуміння, що тут можливо щось більше, а тут це неможливо, теж важливе розуміння. І ми можемо про це говорити із дітьми. Так, у бабусі ти міг там гасати там, на велосипеді цілий день, але вдома у нас трошки інші правила. Будемо зважати на них і будемо їх враховувати. Це непогано і не добре, просто і інакше. І всі ці шантажування дітей, що ось у бабусі інакше, ніж у тебе, ти там погана мама, ну не треба враховувати. Це скоріш про бажання розширити ці кордони, а не про бажання образити. Ми маємо сказати дитині, так, ми різні, бабуся така, я інша, є ще інші люди. Але підлаштуватися під наші правила, під різницю цих правил, ти маєш, ти вже, це вже можливо для тебе. Ось, тому ну, я не бачу в цьому великої такої проблеми, якщо ми можемо до цього ставитися з розумінням. Якщо ми не будемо занадто жорсткими, якщо ми не будемо занадто такими принциповими, ну, чи, ну ви розумієте, ну так. Треба дозволити іноді дитині розслабитися десь.
Тут нам пише дідусь і на Viber, і пише дідусь, що нарешті ви згадали про дідусів, а взагалі дуже розмова цікава і корисна, дякую. Так, про дідусів ми сьогодні мало насправді говоримо, тому що так у нас було заявлено про те, що ми говоримо більше про бабусь, ну більше так 40 нові 20, спрямовані, можливо, на жіночу аудиторію, тим не менше чоловіки нас слухають, за що ми їм вдячні, і теми, де ми специфічно згадуємо про чоловіків, так само у нас присутні. Я не знаю, а від дідуся чогось іншого, Катерина? З вашої точки зору, онуки хочуть, ніж від бабусі.
Взагалі, я чесно скажу, що теж є дослідження, світові дослідження, що дуже ми втрачаємо через те, що наші, ну і наші загально чоловіки дідусів менше, ніж бабусь. Через ну, певні фізичні проблеми, смертність чоловіків.
Смертність і тривалість життя, так, через це.
Так, настає раніше, і тому ми розуміємо, що онуки дуже втрачають. Тому я дуже хочу, щоб чоловіки берегли своє здоров'я, щоб наші онуки не втрачали своїх дідусів. Це дуже цінний матеріал, тому що дідусь – це такий досвід, це такий теж може бути такий трешнячок іноді з ними пережити, щось, знаєте, якийсь заговор зробити, ну щось таке цікаве. Тому мені здається, що ну, дуже люблять, скільки я знаю, дідусів онуки і дуже цінують це спілкування. І саме такі, можливо, розмови цікаві, сперечання, в яких народжується та сама істина і, чи щось інше. Тому я вважаю, що роль дідусів дуже велика і ми ну, можемо говорити про те, які речі діти роблять там, не знаю, ходять там на рибалку, я не знаю, вчаться там копати того для цієї рибалки черв'яка там чи щось таке робити. І це така. Такі, знаєте, з дідусями відбувається квест, бо, на жаль, батьки, саме чоловіки, батьки дуже багато працюють, і от той іноді чоловічого погляду на життя іноді може не вистачати. Не в тому сенсі гендерно-чоловічому, а, знаєте, такого в сенсі філософії. Саме чоловічою. Uh-huh. Мені здається, це цікаво. І це може бути ну, дуже непередбачуваним і цінним досвідом для онуків.
Катерина Гольцберг, сімейна психологиня, з нами на зв'язку. Це 40 нові 20. Тетяна Трощинська веде цю програму для вас. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І у нас в ефірі ще 10, я би сказала, навіть 11 хвилин точно.
40 нові 20 на Громадському радіо.
Про такі деструктивні чи не дуже приємні моменти запитаю, але це теж частина реальності, і, напевно, важливо про це говорити. Розумію, що ситуації в усіх сім'ях різні, так? Кожна сім'я не схожа, мабуть, на іншу, і можуть бути зовсім різні причини, але уявимо, що є така ситуація, де діти не хочуть спілкуватися з бабусею, або не хочуть спілкуватися загалом зі старшим поколінням, і може бути, напевно, ціла купа причин. Може бути таке, що це виправдано, і що бабусям і дідусям, чи цьому старшому поколінню, треба перш за все проаналізувати себе, щоб не просто казати, що ви мене не любите, а зрозуміти, чому так відбувається.
Так, звісно, є, досить часто звертаються до мене, саме, до речі, дідусі, бабусі, про те, що в них забирають онуків, налаштовують проти них, чи онуки самі чомусь не хочуть. Вони дійсно завжди звинувачують в цьому дітей своїх батьків, там, чи невістку, там, зятя. Це відбувається. Але дійсно ми іноді не зовсім розуміємо, що діти зараз дуже добре усвідомлюють свої особисті кордони. Це те покоління, яке буде за свої кордони боротися. І боротися іноді не тими методами, до яких звикли дідусі, бабусі. Не толерантно іноді. Я скажу, не зовсім так. Вони будуть називати речі своїми іменами.
Так.
Але тут я чесно скажу, оце покоління Z, як ми його називаємо, воно дуже любить спілкуватися з бабусями. У мене є дуже багато молодих таких дітей, клієнтів, підлітків, які з задоволенням, більшим задоволенням спілкуються з бабусями, дідусями, ніж з батьками, які весь час в гаджеті. І вони кажуть, з ними хоч поговорити реально можна. Тому що вони не в телефоні. І я чесно скажу, вони прям дуже цінують це спілкування особистісне. Тому що саме дідусі, бабусі запитують, як ти. В них є запитання. У батьків, на жаль, запитання із на кшталт «все добре?» «добре» і далі. А тут є такі усвідомлені запити, тому вони ними цікавляться, і це дуже цінно. Тому якщо це цікавість не така ненав'язлива і щира, діти це відчувають і будуть на це реагувати відповідно. Якщо це формальна якась цікавість, в мене ж є онуки, варто ними цікавитися, чи якось там, формально, саме це слово дуже доречне, тоді діти будуть це відчувати і будуть сторонитися. Вони дуже не люблять формальних речей. Присутність на формальних сімейних зборах, на якихось формальних тусовках вони не люблять. Вони люблять, коли для них щось є особисто важливе. Тоді вони будуть долучатися до спілкування з старшим поколінням.
Орієнтація в інформпросторі. Така важлива штука. Про це окремо хочу поговорити, тому що, звичайно, частині онуків, напевно, пощастило, і бабусі, і дідусі можуть з ними і пограти, і все, що завгодно, і критично мислять, і розуміють, як гаджетами користуватись, і так далі. Не всім. Будемо чесними, абсолютно по-різному ставиться до цього старше покоління. Хтось взагалі потреби не відчуває, хтось побоюється, хтось прекрасно себе почуває у вайбері ОСББ і не виходить за нього, і взагалі не переймається тим світом, який поза вайбером, так? І інколи оцей розрив, з моєї точки зору, все ж таки трохи більше відчувається, ніж відчувалося, припустимо, в моїх там 14, 15, чи 10, чи 8, із моєю бабусею. Тому що світ тоді був дуже лінійний, скажімо такий, я не знаю, не цифровий теж, в 10, у 8 точно. Так, і ми були десь на приблизно на одному рівні, інформацію дізнавалися з газети, з телевізора. Тепер зовсім різні канали і різні джерела. Чи наскільки це от впливає на розрив і що робити бабусям, дідусям в такій ситуації?
Зразу ж почну, що робити, а потім поясню, чому. Що робити? Просити онуків про допомогу. Це так круто працює. У мене мама, от моя, 80 років різниця між нею і онуком, нагадаю. І вона весь час просить мого сина налаштувати їй книжки. В неї, як з телевізора, як вона каже, злітає YouTube. І чому доводиться долучатися до того, щоб налаштувати її YouTube, знайти потрібну книжку, бо вона не дуже добре бачить. І він таким чином піклується про її читання. Ну, тобто читати очами вона вже не може, вона слухає книжки, але слухає в телевізорі на YouTube, і він їй налаштовує весь час YouTube, трошки ворчить іноді, знов в тебе злетів, що ти там робила. Це таке добре ворчання, знаєте, таке турботливе ворчання. І він налаштовує її, знаходить потрібні книжки. І вона долучається до цієї в 90 років в гаджетизації. От таким чином, мені здається, це добрий обмін. Це теж, скажімо, платформа для спілкування, навчати. Просто іноді самі дорослі люди відмовляються від цієї допомоги, тому що їм здається, що вони так собі вважаються там дурнішими, чи їм здається, що їм не варто вчитися чомусь у онуків. Ні, варто. Це покоління, яке може нас багато чому навчити, і не треба нехтувати цим навчанням, і мені здається, що це дуже зближує нас, наших батьків з нашими дітьми. І дуже покращує їх нейронні зв'язки, коли вони вчаться, в будь-якому віці можна вчитися.
Це правда, це дуже важливий момент. Я, наприклад, спостерігаю, як мій син в цьому сенсі працює з моїми батьками, і це окремий світ, окреме спілкування. Я в нього не втручаюся. Вони дзвонять одне одному, і я навіть не знаю, коли вони одне одному дзвонили. Він мені інколи розповідає якісь бабусині новини, бо я не дзвонила 3-4 дні, не мала такої можливості, бо була зайнята роботою. А зате він дзвонив, тому що у неї щось злетіло, як вона каже, у мене все закрилося, теж на комп'ютері. І це окремий пласт, в який я навіть не лізу, мені здається, що це їхній світ, і хай так воно й буде.
Так. Так, і добре, що це спілкування налаштоване напряму. Там є прямий зв'язок, а не через батьків. Не треба, краще, якщо там свій зв'язок є особистий.
Ну і на сам кінець, напевно, встигаю ще поставити запитання, таке теж воно виникає. Мабуть, в культурі більше жінок стосується, ніж чоловіків. Не дуже хоче спілкуватися бабуся з онуками, бо не хоче, бо сама себе старою відчуває. Бо от є такий момент, бо це ваші діти, я своє вже пройшла. Тут може бути і про особистий час, і це теж важливо, не підкидати дитину і вважати, що в бабусі вже нічого нема в майбутньому. Словом, складна оця отака історія, тобто теж напруга може бути в цьому моменті.
Ну, тут варто звертати увагу на запит самих, на наш запит, що дійсно мені потрібно. Якщо мені потрібна допомога, то не треба шантажувати, що ти не спілкуєшся з дітьми. Треба казати, мені потрібна твоя фізична допомога, побути з дітьми, тому що я хочу в цей час дійсно працювати. І не прикриватися якимись речами. Я завжди за чесність в будь-якому спілкуванні. Якщо ми чесно говоримо про потреби, у нас можуть з'явитися чесні помічники, які можуть там посидіти з дитиною, щось зробити тоді, коли ми не можемо. Але якщо ми щось прикриваємо, то тоді наші батьки можуть відчувати цю нещирість і відмовляти не через те, що вони не хочуть цього, а через відчуття цієї нещирості. Мені здається, так.
О, це важливий момент, тому що так казати, що у тебе, а що тобі цілий день робити, якщо, наприклад, там, припустимо, мама на пенсії, або батько, так? Тобто оце якраз і є цей нечесний момент.
Так, а треба говорити, ну, прямо, що мені потрібна допомога. Не там, не тому, що ти там нічого не робиш, а мені просто потрібна допомога. Ти можеш нічого не робити, це твоє право там гуляти в парку. Але у мене є потреба, я хочу це. Так, запросити.
От про право гуляти в парку я все-таки пропоную ще коротенько закінчити. А тому що якраз жінок от старшого покоління, в яких уже є онуки, досить часто оця думка про гуляти в парку, вона їх просто вбиває, тому що треба весь час щось робити. Вони не звикли. Їх не вчили, що у них є право гуляти в парку. І оцей особистий час – це ж теж дуже важливий момент.
Звичайно, завжди була захоплена, знаєте, виїжджаєш там, наприклад, за кордон і бачиш купу похилого віку людей, які мандрують, які там фотографуються, і круто, і я заздрила, думаю, це так старість, така крутізна, що мені б хотілося б теж, можливо, так розважатися. Це здорово, але ну, кожен вибирає за своїм смаком.
У всякому разі важливо знати, що це можна, так? Ніхто цього не забороняє. Дякую вам за цей ефір, за цю розмову. Катерина Гольцберг, сімейна психологиня, була з нами. Це 40 нові 20 на Громадському радіо, на нашому сайті уже в неділю. Сподіваюсь так, що в неділю можна буде переслухати цю програму. Нагадую, що це громадське.радіо, така наша адреса. Тетяна Трощинська працювала в студії. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.